สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐเด็กเป็นจำนวนมากทั่วโลกถูกบังคับให้หางานทำเพราะไม่มีโอกาสจะได้เรียนหนังสือนั่นเป็นคำพูดของนายโทมัสริชาร์ดส์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานกิจการแรงงานระหว่างประเทศของกระทรวงแรงงานสหรัฐเขาให้ข้อสังเกตว่าปัญหาเรื่องการขนส่งคมนาคมความไม่รู้และการเข้าไม่ถึงอาคารสถานที่มักทำให้เด็กที่มีความสามารถไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือและต้องไปทำงานแต่ไม่ได้มีกำแพงขวางกั้นแต่ในเรื่องโรงเรียนเท่านั้นตลาดแรงงานก็ยังเป็นกำแพงกีดขวางด้วยการเลือกปฏิบัติและอคติพร้อมทั้งการขาดบริการขนส่งและอาคารสถานที่มักทำให้ผู้ทุพพลภาพไม่สามารถหาและรักษางานที่มีอยู่ได้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าการเข้าไม่ถึงการศึกษาและโอกาสที่จะหางานดีๆทำให้แรงงานที่มีจุดอ่อนเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อของการเอารัดเอาเปรียบและการถูกบังคับใช้แรงงานสหรัฐเป็นผู้นำของโลกในการส่งเสริมสิทธิของบุคคลทุพพลภาพและสำนักงานกิจการระหว่างประเทศหรือย่อๆว่า ILAB พยายามทำงานเพื่อจะยุติการเอารัดเอาเปรียบประชากรที่อ่อนแอทุกคนรวมทั้งผู้ทุพพลภาพILAB อาศัยความเชี่ยวชาญของสำนักงานนโยบายการจ้างงานผู้ทุพพลภาพหรือ ODEP และผู้นำคนสำคัญของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมนโยบายและโครงการที่สนับสนุนการแก้ไขความท้าทายที่เผชิญหน้าชุมชนผู้ทุพพลภาพระหว่างประเทศเมื่อเร็วๆนี้ ILAB ร่วมมือกับ ODEP และนางจูดิธฮิวแมนที่ปรึกษาพิเศษในเรื่องสิทธิของผู้ทุพพลภาพระหว่างประเทศในการส่งเสริมสิทธิของผู้ทุพพลภาพและแรงงานระหว่างประเทศความร่วมมือดังกล่าวทำงานอย่างประสบความสำเร็จรวมทั้งการสนับสนุนเรื่องสิทธิของผู้ทุพพลภาพในนโยบายและโครงการสำคัญในที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ของ21ประเทศภาคีของที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ในปีค.ศ. 2014นอกจากการส่งเสริมทางด้านนโยบายในองค์กรระหว่างประเทศแล้ว ILAB ยังให้ทุนสำหรับการจัดบริการการศึกษาทางเลือกและนอกระบบให้กับแรงงานเด็กและเด็กที่อาจถูกใช้แรงงานด้วยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงของแรงงานเด็กซึ่งมีจำนวนมากที่พิการนายโทมัสริชาร์ดส์เจ้าหน้าที่ของ ILAB กล่าวส่งท้ายว่าการส่งเสริมสิทธิ์และการคุ้มครองผู้ทุพพลภาพทั่วโลกมีความสำคัญอันดับที่1ของกระทรวงแรงงานและของ ILAB และว่ายังมีงานที่จะต้องทำกันในเรื่องนี้อีกมาก
ที่จบไปนั้นเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดเขียนไปที่ VOA Washington DC 20237 USA หรือที่ www.voanews.com/editorials หรือส่งเป็นแฟกซ์ไปที่202-619-1043
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก25วินาทีครับ
VOA News.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2558นะครับประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปถึงเอธิโอเปียเพื่อการหารือกับผู้นำเอธิโอเปียเป็นเวลา2วันหลังจากแวะเยือนเคนยาซึ่งเป็นบ้านเกิดของบิดาของประธานาธิบดีเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานยืนยันว่ากลุ่มทาลิบานสามารถยึดฐานทัพที่สำคัญได้ทางเหนือของประเทศหลังจากการปะทะกันและมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลถึงราว100คนแปรพักไปร่วมกับกลุ่มทาลิบันประธานาธิบดีอัสซาสของซีเรียกล่าวว่าการยอมแพ้นั้นไม่ได้เป็นคำศัพท์หรือไม่เป็นทางเลือกหนึ่งของการต่อสู้กับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลในซีเรียนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีเรื่องการที่จีนทดลองอาวุธที่สามารถเดินทางได้เร็วกว่าเสียงเรื่องของการเดินทางไปร่วมงานรวมญาติหรือ Family Reunion ของครอบครัวที่สืบต้นตระกูลมาจากแฝดสยามอินจัดส่งท้ายวันนี้ถ้ามีเวลานะครับยุงสามารถค้นหาเป้าหมายได้อย่างไรติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเยือนหลายประเทศในแอฟริกาเดินทางไปถึงเอธิโอเปียเพื่อการหารือเป็นเวลา2วันซึ่งจะมุ่งเน้นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนการก่อการร้ายและสงครามกลางเมืองในซูดานใต้ประธานาธิบดีโอบามาได้รับการต้อนรับที่ท่าอากาศยานอาดิสอาบาบาเมื่อวันอาทิตย์และในวันจันทร์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดจะหารือแบบทวิภาคีกับผู้นำของเอธิโอเปียและจัดการประชุมกับกลุ่มผู้นำของประเทศในแอฟริกาตะวันออกเพื่อหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งในเซาท์ซูดานหรือซูดานใต้ด้วยก่อนเดินทางไปถึงเอธิโอเปียประธานาธิบดีโอบามาใช้เวลา2วันที่ประเทศเคนยาซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของบิดาของตนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาและผู้นำของเคนยานั้นถึงแม้จะมีจุดยืนที่ร่วมกันในเรื่องภัยคุกคามของการก่อการร้ายแต่ผู้นำของเคนยาไม่เห็นด้วยกับจุดยืนของประธานาธิบดีโอบามาที่เรียกร้องให้เคนยานั้นปกป้องสิทธิของคนรักร่วมเพศครับมาทางด้านอัฟกานิสถานเจ้าหน้าที่ของอัฟกานิสถานในบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศยอมรับเมื่อวันอาทิตย์ว่ากลุ่มทาลิบานสามารถบุกเข้ายึดฐานทหารที่สำคัญได้หลังการปะทะกันในชั่วข้ามคืนและเป็นผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนของอัฟกานิสถานกว่า100คนยอมจำนนและแปรพรรคไปเข้าร่วมกับกลุ่มทาลิบานการสู้รบดังกล่าวอยู่ในบริเวณเทอร์การันในจังหวัดบักดักสถานทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานซึ่งเริ่มมาตั้งแต่คืนวันศุกร์และการแปรพรรคของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอัฟกานิสถานไปเข้าร่วมกับกลุ่มทาลิบานนั้นนับเป็นการยอมจำนนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สหรัฐและองค์การเนโตยุติปฏิบัติการรบในอัฟกานิสถานเมื่อสิ้นปีที่แล้วครับขยับมาทางด้านซีเรียนะครับประธานาธิบดีอัสซาดของซีเรียในการกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์เมื่อวันอาทิตย์ยอมรับว่ากองทัพของซีเรียนั้นได้ยอมพ่ายแพ้หรือว่าเสียพื้นที่บางส่วนในประเทศในการสู้รบกับกลุ่ม IS อย่างไรก็ตามผู้นำของซีเรียกล่าวว่าคำว่ายอมแพ้นั้นไม่ได้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการต่อสู้กับกลุ่มที่นิยมความรุนแรงและต่อต้านรัฐบาลในซีเรียขณะนี้ครับมาทางด้านอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับมีทางการของจีนแถลงเมื่อไม่นานมานี้ว่ารัฐบาลจีนสามารถทดลองยานนำส่งขีปนาวุธซึ่งเดินทางได้เร็วกว่าเสียงเป็นครั้งล่าสุดเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและยืนยันว่าการทดลองที่ทำไปนี้เป็นการดำเนินการทางวิทยาศาสตร์และไม่ด้วยมุ่งเป้าหมายไปที่ประเทศใดทั้งสิ้นลี่เปาผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
จีนได้ทดลองยานนำส่งขีปนาวุธมา4ครั้งแล้วในช่วง18เดือนที่ผ่านมานะคะยานดังกล่าวสามารถเดินทางได้เร็วกว่าเสียงอย่างน้อย5เท่าตัวหรือที่เรียกกันว่า Mach 5 นอกจากจีนแล้วอีก3ประเทศคือสหรัฐรัสเซียและอินเดียก็มีโครงการพัฒนาในเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยมุ่งหมายจะสร้างสมรรถนะในการตอบโต้ขีปนาวุธของศัตรูดำเนินการป้องกันในอวกาศและพัฒนาความสามารถในการโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและนำส่งอาวุธโจมตีได้อย่างรวดเร็วค่ะแม้รายงานจะระบุว่าจีนประสบความล้มเหลว1ครั้งในการทดลองรวมทั้งหมด4ครั้งด้วยกันและข้อเท็จจริงจะบ่งชี้ว่าจีนยังล้าหลังไม่ทันสหรัฐในเรื่องนี้ในเจมส์แอคตันผู้ร่วมก่อตั้งโครงการนิวเคลียร์และนักวิจัยอาวุโสที่สถาบันคาร์เนกี้เอนดาวเมนต์ for International Peace ในกรุงวอชิงตันกล่าวไว้ในที่ประชุมของรัฐสภาสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วว่าจีนอาจพัฒนาอาวุธประเภทนี้เลยหน้าสหรัฐไปได้ในอนาคตทางการทหารสหรัฐได้ดำเนินการทดลองยานนำส่งขีปนาวุธเร็วกว่าเสียงมาตั้งแต่ปีคศ.2010และประสบความสำเร็จในการทดลองครั้งที่4เมื่อ2ปีที่แล้วเป็นที่คาดกันนะคะว่าทางการทหารสหรัฐอาจมียานเร็วกว่าเสียงให้ใช้ในการปฏิบัติการทางการทหารได้ในช่วงเวลาระหว่าง 5-10 ปีข้างหน้านับเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการโจมตีนายมอลลี่สโตนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของห้องปฏิบัติการทดลองของกองทัพอากาศสหรัฐที่ฐานทัพอากาศไรท์แพทเทอร์สันในรัฐโอไฮโอกล่าวว่าความพยายามพัฒนาสมรรถนะในด้านนี้ของสหรัฐจะดำเนินต่อไปเพื่อสนองความต้องการของกองทัพอย่างไรก็ตามนายเจมส์แอคตันให้ความเห็นไว้ด้วยว่าแม้เวลานี้สหรัฐจะเป็นผู้นำในการค้นคว้าทดลองในเรื่องนี้อาวุธเร็วกว่าเสียงของจีนก็ยังเป็นภัยคุกคามสหรัฐได้เพราะในทางเทคนิคไม่มีทางใดจะป้องกันอาวุธดังกล่าวได้สำหรับบริเวณที่กว้างขวางและว่าวิธีเดียวที่จะทำได้คือจะต้องระบุเป้าหมายมูลค่าสูงซึ่งอาจจะเป็นฐานทัพสำคัญหรือสถานีเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียมและจัดมาตรการป้องกันเฉพาะสถานที่เหล่านั้นนะคะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมารัฐสภาสหรัฐได้กล่าวแสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของจีนในการวิจัยและพัฒนาอาวุธเร็วกว่าเสียงของจีนโดยเกรงว่าจีนจะเลยหน้าสหรัฐหลังจากที่จีนดำเนินการทดลองยานเร็วกว่าเสียงของจีนครั้งแรกในปีที่แล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐก็ยังหวังว่าการรักษาความได้เปรียบในสมรรถนะการโจมตีอย่างรวดเร็วไม่ว่าเป้าหมายจะอยู่ที่ใดในโลกโดยใช้อาวุธเช่นขีปนาวุธที่เดินทางได้เร็วกว่าเสียงจะเป็นเครื่องป้องกันมิให้ผู้ที่อาจเป็นศัตรูเป็นฝ่ายโจมตีสหรัฐก่อนได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการทดลองยานส่งจรวดของจีนมาในสหรัฐนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐและวุฒิสภาสหรัฐประชุมวาระพิเศษซึ่งไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักสำหรับการประชุมในวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกสหรัฐลงมติด้วยคะแนน67-26จำกัดการอภิปรายเพื่อเปิดทางให้มีการลงมติในร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นผลให้มีการอนุญาตให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของสหรัฐหรือ Exim Bank สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อีกครั้งจนถึงวันที่30กันยายน2562ประเด็นเรื่องธนาคาร Exim Bank ของสหรัฐนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากสมาชิกพรรค Republican ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานของธนาคารแห่งนี้โดยกล่าวหาว่าเป็นการนำภาษีไปช่วยอุดหนุนบริษัทต่างๆและลงมติไม่สนับสนุนด้านงบประมาณให้กับธนาคารที่ว่านี้ครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,569 Nasdaq ที่ 5,089 และ Standard & Poor's 500ที่ 2,080 ดัชนีหุ้นทั้ง3ปิดตัวลดลงราว 1% เมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันVoice of America, VOA, Washington. ต่อไปคุณทักษิณาขายแก้วจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะเราเริ่มกันที่ข่าวหนี้สินของประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะหน่วยงานวิเคราะห์เรื่องหนี้สินชี้นะคะว่าประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศเสี่ยงที่จะตกอยู่ในภาวะคับขันทางเศรษฐกิจอย่างที่กรีซกำลังเผชิญอยู่นี้ค่ะในขณะที่ทั่วโลกกำลังจับตาดูกรีซที่ประสบวิกฤตมีหนี้สินล้นพ้นตัวอยู่ในขณะนี้หลายชาติกำลังพัฒนาก็กำลังสร้างหนี้สินให้พอกพูนจนน่าเป็นห่วงเช่นกันค่ะคุณทิมโจนส์แห่ง Jubilee Debt Campaign กล่าวนะคะว่าในขณะนี้มีการให้เงินกู้จำนวนมหาศาลแก่ประเทศที่ยากจนอื่นๆในโลกค่ะและน่าเป็นห่วงหากไม่มีมาตรการออกมาป้องกันเพราะว่าประเทศเหล่านี้ก็เสี่ยงที่จะตกอยู่ในสภาพเดียวกับกรีซเขากล่าวว่าโมซัมบิกเป็นประเทศหนึ่งในบรรดา20ชาตินะคะที่จัดว่าเสี่ยงที่สุดที่จะประสบวิกฤตนี้เนื่องจากเศรษฐกิจของโมซัมบิกขยายตัวอย่างมากมีการกู้เงินจำนวนมหาศาลและความยากจนก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกันมีช่องว่างทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวกว้างขึ้นเขาชี้ว่าเงินกู้ที่ให้แก่โมซัมบิกไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของประเทศอย่างที่ตั้งเอาไว้ค่ะประเทศต่างๆมักจะกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคนะคะแต่ทาง Jubilee Debt Campaign ชี้ว่าเงินกู้เหล่านี้มักจะถูกนำไปใช้ผิดจุดประสงค์ค่ะทางกลุ่มชี้ว่ามีอย่างน้อยนะคะ20ประเทศกำลังประสบกับปัญหาหนี้ล้นพ้นตัวและอาจจะตกอยู่ในสภาพเดียวกับกรีซและยังมีอีกหลายชาติที่เสี่ยงต่อวิกฤตทางเศรษฐกิจค่ะคุณทิมโจนส์กล่าวนะคะว่ามีหลายประเทศที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวมานานหลายสิบปีแล้วอาทิจาไมกาค่ะเขากล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากทำให้ประเทศเหล่านี้ใช้หนี้ไม่หมดเสียทีนะคะแม้ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ตามดังนั้นเมื่อต้องนำเงินไปใช้หนี้เศรษฐกิจก็ขยายตัวน้อยลงนี่แสดงให้เห็นนะคะว่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ได้ด้วยการรัดเข็มขัดค่ะและนั่นก็เป็นข้ออ้างที่กรีซใช้นะคะแต่ว่าทางยุโรปซึ่งนำโดยเยอรมนีก็ยืนยันว่าการรัดเข็มขัดเป็นวิธีเดียวในการแก้ปัญหาวิกฤตนี้ค่ะไปที่อินเดียนะคะผู้ส่งออกในอินเดียเตรียมพร้อมที่จะแข่งขันกับชาติตะวันตกในการค้ากับอิหร่านค่ะอินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ทำการค้ากับอิหร่านมาตลอดเท่าที่ผ่านมานะคะแม้จะมีมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านก็ตามค่ะมาขณะนี้นะคะอินเดียหวังว่าผู้ส่งออกของตนจะสามารถเพิ่มระดับการค้ากับอิหร่านให้สูงขึ้นไปอีกและจะได้ประโยชน์ในระยะยาวทันทีที่มีการบังคับใช้ข้อตกลงทางนิวเคลียร์ที่อิหร่านมีกับประเทศมหาอำนาจค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านมีผลให้อินเดียลดปริมาณน้ำมันที่นำเข้าจากอิหร่านค่ะแต่ว่าอินเดียซึ่งมีความสัมพันธ์มานานกับอิหร่านได้ซื้อน้ำมันดิบมูลค่าเกือบ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและส่วนหนึ่งก็จ่ายด้วยเงินรูปีนะคะอิหร่านใช้เงินรูปีของอินเดียในการซื้อสินค้านำเข้าจากอินเดียค่ะในระยะเวลาเพียง3ปีนะคะการค้าขายโดยใช้เงินรูปีนี้ช่วยให้ฝ่ายธุรกิจของอินเดียสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกไปยังอิหร่านได้ถึงเท่าตัวค่ะมีมูลค่าอยู่ที่ราว 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่านักวิเคราะห์ด้านการค้าหลายคนชี้นะคะว่าทันทีที่ข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านมีผลบังคับใช้บริษัทต่างๆจากเยอรมนีฝรั่งเศสและชาติอื่นๆจะกลับเข้าไปค้าขายกับอิหร่านอีกค่ะโดยจะส่งออกสินค้าทุกประเภทเข้าไปยังอิหร่านไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไปจนถึงรถยนต์ตลอดจนจะแข่งขันประกวดราคาโครงการทางอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคต่างๆในอิหร่านที่อินเดียกำลังจับตาอยู่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอินเดียหวังว่าบริษัทอินเดียใหญ่ๆทางด้านไอทียารักษาโรคและสินค้าอุปโภคบริโภคจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นในอิหร่านค่ะอินเดียคาดว่าจะได้เปรียบคู่แข่งเพราะว่าอินเดียวางแผนสร้างเทอร์มินอลรับส่งสินค้าที่ท่าเรือชบาฮาโพร์ตทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านค่ะซึ่งอินเดียผลักดันโครงการนี้มาตั้งแต่ก่อนหน้าการตกลงทางนิวเคลียร์ระหว่างชาติมหาอำนาจกับอิหร่านค่ะมาดูเรื่องของการลดปริมาณอาหารที่ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์กันนะคะที่สหรัฐบริษัทฟรุตไซเคิลในกรุงวอชิงตันผลิตอาหารกินเล่นจากแอปเปิลที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตไม่รับซื้อจากเกษตรกรค่ะบริษัทฟรุตไซเคิลนี้นะคะตั้งขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วโดยคุณอลิซาเบธเบนเนตซึ่งเรียนจบทางด้านปริญญาโททางด้านฟู้ดแอนโทรโพโลจีนะคะเธอผลิตแอปเปิลอบแห้งขายโดยต้องใช้แอปเปิลหั่นแล้วสัปดาห์ละ230กิโลกรัมค่ะเธอว่าจ้างผู้หญิงไร้บ้านและอดีตผู้ต้องขังหญิงเป็นคนงานหั่นแอปเปิลนะคะช่วยสร้างงานให้แก่ผู้หญิงด้อยโอกาสเหล่านี้นอกจากจะสร้างงานแล้วนะคะบริษัทยังช่วยลดปริมาณแอปเปิลที่จะถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตไม่รับซื้อเนื่องจากแอปเปิลมีตำหนิหรือไม่ได้ขนาดตามต้องการค่ะ คุณเบเนตเจ้าของบริษัทกล่าวนะคะว่าตั้งแต่เริ่มกิจการมาทางบริษัทฟรุตไซเคิลได้นำแอปเปิลที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้นะคะไปผลิตเป็นแอปเปิลอบแห้งแล้วถึง 5,000 กิโลกรัมค่ะช่วยลดปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่จะถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ลงเพียงเพราะว่าหน้าตาไม่สวยงามคุณเบเนตนำผลิตภัณฑ์ของตนเองไปขายตามร้านเล็กๆนะคะในกรุงวอชิงตันหลายๆร้านค่ะและกำลังวางแผนที่จะเจรจากับร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าใหญ่ๆระดับชาติด้วยโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประมาณนะคะว่าราว1ใน3ของอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลกถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะก่อนจะไปถึงมือผู้บริโภคและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดิฉันทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับในสหรัฐเองเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาที่เมืองเมาท์แอรีรัฐนอร์ทแคโรไลนาชาวอเมริกันที่สืบทอดเชื้อสายมาจากแฝดอินจันแฝดสยามของไทยซึ่งมาตั้งรกรากในอเมริกาเมื่อเกือบ200ปีที่แล้วจัดงานรวมญาติครั้งที่26คุณรัฐพลอ่อนสนิทและคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเดินทางไปติดตามทำข่าวเรื่องนี้และเมื่อสักครู่นี้ผมได้สนทนาทางโทรศัพท์กับคุณรัฐพลอ่อนสนิทระหว่างที่คุณรัฐพลกำลังเดินทางกลับมากรุงวอชิงตันครับสวัสดีครับคุณรัฐพลครับ
ครับสวัสดีครับคุณจำเริญ
กำลังเดินทางกลับใช่ไหมครับนี
่ใช่ครับกำลังเดินทางกลับจากเมืองเมาท์แอรีในรัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีงานรวมญาติของตระกูลบังเกอร์ซึ่งถ้าสืบไปถึงต้นตระกูลที่มาลงหลักปักฐานที่อเมริกาครั้งแรกก็คือแฝดอินจันทีนี้เท้าความนิดนึงครับถึงแฝดอินจันก็คือแฝดสยามซึ่งเป็นแฝดที่ตัวติดกันเป็นที่มาของคำว่าแฝดสยามที่หลายคนรู้จักทั้งในวงการแพทย์และเป็นภาษาทั่วไปด้วยแฝดอินจันเนี่ยเดินทางมาสหรัฐเมื่อช่วงศตวรรษที่19ทั้งคู่เนี่ยเกิดปี1811และเดินทางมาที่สหรัฐในช่วงตอนที่ยังไม่ถึง20ปีครับเพื่อเป็นมาโชว์ตัวเหมือนกับเป็นงานตามละครสัตว์แล้วก็เป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจในยุคนั้น
แล้วทำไมงานนี้มีขึ้นที่เมืองเมาท์แอรี
เมาท์แอรีเป็นเมืองในรัฐนอร์ทแคโรไลนาที่แฝดคู่นี้มาลงหลักปักฐานทั้งคู่เนี่ยมีครอบครัวลูกรวมกัน21คนครับคุณจำเริญดังนั้นเมืองนี้จึงเป็นเมืองที่มีลูกหลานตระกูลบังเกอร์ซึ่งมีแฝดสยามเป็นต้นตระกูลจำนวนมากเป็นการรวมญาติที่มีคนมามากกว่า150คนนะครับรวมทั้งแขกและญาติจากตระกูลบังเกอร์ครับ
งั้น150คนนี้ก็คือเป็นคนที่เป็นเทือกเถาเหล่ากอลูกหลานเหลนโหลนของแฝดสยามอินจันตั้งแต่ครั้งโน้นที่เริ่มลงรักปักฐานที่เมืองเมาท์แอรีตั้งประมาณอย่างน้อย200ปีที่แล้วใช
่ครับประมาณ180กว่าปีที่แล้ว
ครับพูดยังไงก็เป็นจุดที่ขยายวงตระกูลสืบมา
ใช่ครับ
งานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นมาติดต่อกันทุกปีหลายปีหรือเปล่าครับ
ปีนี้เป็นปีที่26นะครับคุณจำเริญแล้วเขาจัดที่โบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโบสถ์ที่คนของตระกูลนี้มาเป็นประจำเป็นบรรยากาศที่คึกคักมากครับ
คนที่มานี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วฮะของลูกหลานของอินจัน
ผมลองนับดูนะครับแฝดอินจันเนี่ยมีลูกหลานมาทั้งหมด7 generation แล้วคือ7รุ่นแล้วถ้านับอินจันเป็นรุ่นที่1นะครับรุ่นที่เป็นคนที่จัดการเกี่ยวกับการรวมญาติครั้งนี้เนี่ยเป็นรุ่นโหลนหรือไม่ก็รุ่นลูกของโหลนส่วนตัวเล็กที่สุดที่บางคนอาจจะยังเดินไม่ได้ยังอยู่ในรถเข็นเป็นรุ่นที่7ของตระกูลอินจันครับ
งั้นคนที่มาร่วมงานพูดง่ายๆว่า family reunion หรือรวมญาติเนี่ยเขาก็มาจากทุกสารทิศจากในอเมริกาใช่ไหมคร
ับ ใช่ครับ
แล้วก็เป็นคนอเมริกันคนเหล่านี้เป็นคนอเมริกันและไม่ได้มีหน้าตาไม่ได้มีอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับคนไทยเลยแต่ว่าเพียงแต่สืบต้นตระกูลมาจากอินจันเท่านั้นเอง
คนที่มาร่วมงานเนี่ยเราดูแทบไม่ออกเลยว่ามีเชื้อสายเอเชียจะเป็นคนหน้าตาเหมือนคนฝรั่ง 100% เลยทีเดียวแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าลูกหลานอินจันเนี่ยได้แต่งงานข้ามคนสีผิวหรือเปล่าก็คุยไปคุยมาเพิ่งจะเป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยครับรุ่นลูกของโหลนเริ่มจะเห็นแต่งงานที่เป็นกับคนเอเชียบ้างแต่ว่าคนที่มาร่วมงานในวันนี้ ป็นคนขาวคือเห็นร่องรอยของความเป็นเอเชียน้อยมากครับ
ครับโอเคขอบคุณครับคุณรัฐพลครับครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการจัดงานรวมญาติเรื่องของตระกูลของแฝดสยามอินจันมาเสนอในสัปดาห์ที่จะถึงนี้คุณกำลังฟังสุดสัปดาห์คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอย่าเพิ่งขยับไปไหนครับรายงานชิ้นสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุงครับไมอาพุจาราผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับผลการศึกษาล่าสุดที่บ่งชี้ว่ายุงใช้ความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งในการระบุจุดที่ตั้งของเหยื่อความสามารถพิเศษของยุงที่ว่านี้คืออะไรคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดมาเสนอส่งท้ายครับ
คุณไมเคิลดิกินสันผู้เชี่ยวชาญจากแคลิฟอร์เนีย Institute of Technology ได้ศึกษาธรรมชาติของยุงมานานหลายปีแล้วนะคะเขาร่วมมือกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Washington เพื่อค้นหาว่ายุงซึ่งมีสมองขนาดเท่ากับเม็ดทรายรู้ได้อย่างไรคะว่าเหยื่ออยู่ตรงไหนผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวนะคะว่ายุงก็เหมือนแมลงทั่วไปค่ะที่มองเห็นไม่ชัดยุงจะใช้ความสามารถในการดมกลิ่นที่ดีเยี่ยมเป็นเครื่องมือช่วยในการระบุจุดที่ตั้งของเหยื่อนะคะยุงตัวเมียจะไม่สามารถขยายพันธุ์ได้หากไม่สามารถล่าเหยื่อเพื่อดูดเลือดที่อุดมไปด้วยโปรตีนเป็นอาหารค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าตลอดหลายล้านปีที่ผ่านมายุงตัวเมียผ่านวิวัฒนาการที่ปรับปรุงความสามารถในการดมกลิ่นเพื่อเสาะหาเหยื่อแม้ว่าจะมองเห็นไม่ชัดก็ตามค่ะคุณดิกินสันกล่าวว่ายุงมองเห็นภาพเพียงรางๆเท่านั้นค่ะนักวิจัยชี้ว่าในระยะไม่เกิน10เมตรยุงสามารถบินตามกลิ่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดหายใจออกมาเมื่อยุงบินเข้าไปใกล้แหล่งกำเนิดของกลิ่นแก๊สนี้นะคะยุงจะปรับไปใช้ความสามารถในการมองเห็นที่เลือนลางของมันในการระบุจุดที่ตั้งของเหยื่อเพื่อบินไปเกาะและดูดเลือดค่ะทีมนักวิจัยสรุปได้เช่นนั้นนะคะหลังจากทำการทดลองศึกษาความสามารถในการมองเห็นของยุงกับการล่าเหยื่อค่ะคุณดิกินสันได้พัฒนาอุโมงค์ลมขึ้นมานะคะแล้วปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในอุโมงค์ทีมนักวิจัยติดตั้งกล้องถ่ายภาพหลายตัวไว้ในอุโมงค์เพื่อจับภาพลักษณะการบินของยุงภายในอุโมงค์ค่ะทีมงานฉายภาพสีดำหลายๆภาพลงบนพื้นและผนังของอุโมงค์ลมดังกล่าวนะคะเพื่อดูว่ายุงตอบสนองต่อภาพที่มองเห็นอย่างไรค่ะคุณดิกินสันกล่าวนะคะว่ายุงตัวเมียที่หิวโซเมื่อปล่อยเข้าไปในอุโมงค์ลมมันจะไม่ใส่ใจต่อภาพต่างๆที่ฉายเข้าไปในอุโมงค์ค่ะจนกระทั่งได้กลิ่นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยเข้าไปในอุโมงค์เช่นกันหลังจากได้กลิ่นแก๊สแล้วนะคะยุงจะเริ่มสนใจต่อภาพที่มองเห็นค่ะและพยายามระบุจุดที่ตั้งของเหยื่อก่อนที่จะบินไปเกาะที่ภาพดังกล่าวค่ะทางด้านคุณแมทดีจินาโรผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดาอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งมีส่วนร่วมในการวิจัยกล่าวว่าการเข้าใจยุทธศาสตร์ในการเสาะหาเหยื่อของยุงจะช่วยในการพัฒนายากันยุงยุคใหม่ค่ะเขากล่าวว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าใจขั้นตอนในการหาเหยื่อของยุงเสียก่อนเพื่อพยายามค้นหาวิธีสกัดความสามารถเหล่านี้ของยุงนะคะเพื่อให้สามารถออกแบบและพัฒนาวิธีป้องกันยุงที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับรายงานเรื่องความสามารถของยุงในการระบุเป้าหาเหยื่อส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washingtonครับ2015ที่สนามเอมิเรตส์สเตเดียมประจำวันอาทิตย์ที่26ที่ผ่านมาเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลเจ้าถิ่นปะทะโวลฟ์บวกรองแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมนีนะคะก็เป็นอาร์เซนอลนี่ละค่ะที่เอาชนะไปได้ 1-0 คว้าแชมป์ไปครองนั่นเองนะคะมาติดตามฟุตบอลในบ้านเราราษฎรสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโกงตายในช่วงท้ายเกมเร่งเครื่องฮึดไล่ยิงตีเสมอมังกรไฟ BEC เทโรศาสนะไปอย่างดุเดือด3ประตูต่อ3ค่ะในศึกฟาดแข้งโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2015นัดสุดท้ายของเล็กแรกที่ iMobile Stadium เมื่อวานนี้เองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าบุรีรัมย์ก็ยึดตำแหน่งจ่าฝูงมี37แต้มเท่ากับฮิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดแต่บุรีรัมย์มีลูกได้เสียดีกว่าส่วน BEC ยังไม่สามารถคว้าชัยในลีกได้เป็นนัดที่9ติดต่อกันอยู่อันดับ14มีเพียง15แต้มค่ะ ขณะที่ช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC แพ้คาบ้านเป็นนัดแรกหลังพลาดท่าพ่ายสุภาพบุรุษรุ่งจากอาร์มี่ยูไนเต็ดไป1-0ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ